Patvor kolekcija broj 10. Muške i ženske inkarnacije. Njihovi ritmovi i uzroci. Pozdravljam vas u Božje ime, moji dragi prijatelji. Donosim vam blagoslove. Uopšteno je teško shvatiti pravo značenje učenja da je kraljevstvo Božje u vama. Baš kao što je i pakao u vama. Vi zamišljate da se ovo odnosi na raspoloženje i stoga na nekakvu nerealnu stvar koju je nemoguće dokučiti. Ljudi stvarno smatraju samo ono što mogu da vide i dotaknu. Emotivna stanja ne mogu da se vide ili dotaknu. Kad vam objasnimo da su misli i osjećanja forme, postane unekoliko lakše da razumete da ove forme tvore odgovarajuće sfere, predeli okruženja, odeće, što god su, saglasju ili nesaglasju sa svim stepenima između. Ovo objašnjenje međutim još uvijek možda ne pojašnjava kako se ovo može da postoji unutra. Ljudska bića veruju da u njima nema mesta za predela i sfere i koliko god teško bilo da se ovo objasni rečima, ipak želim da pokušam da vas vodim u dalje uvide u duhovna stanja. Baš kao što je vreme na zemlji potpuno drugačije od njegove istinske realnosti u duhu, tako i sa prostorom. Prostorne dimenzije kao što su gore, dole, desno ili levo su koncepti koje možete da pojmite u svom zemaljskom staništu, ali oni ne postoje na taj način u duhovnoj dimenziji. Kada se ljudska bića otarase tela, ona idu unutra, u duhovne svetove, jer čitav univerzum je u stvari unutar ljudskog bića. To je činjenica. Možda možete da razumete koncept ako vam dam primjer, kako god nedovoljan. Zamislite mali dvogled i kada pogledate kroz njega sa pogrešne strane, sve postane veoma sitno. Ova mala slika će prema vašem razumevanju biti realnost. Sad, možete da se pitate kako čitav univerzum sa svojom ogromnošću može da živi u svakom ljudskom biću. Odgovorio bih sljedeće. Vaš zemaljski svet nije prava realnost. Ne čak ni u figurativnom, simboličnom smislu. On je samo refleksija, slika u ogledalu, projekcija realnosti. Telo koje udomljuje duh donosi odvojenost. U trenutku u kom zid razdvajanja padne jer ste napustili telo, univerzum koji postoji u svakom ljudskom biću se ujedinjuje, naravno pod uslovom da ste se dovoljno razvili da možete da dosegnete sfere gde više nema odvojenosti. Što je niža sfera u kojoj se entitet nađe, bilo sada i ovdje ili na drugoj strani, odvojenost mora da bude radikalnija. Zbog ograničenja ljudskog govora, kada su u pitanju duhovne stvari, mogu da vam dam samo okvirnu skicu koja ne može da bude više od analogije. Ona međutim može da nas navede da meditirate na ideju da su u vama nebesa i pakao i sve što je između ta dva. Ono što učenje opisuje nije samo emocionalno stanje onako kako ga vi ljudi zamišljate, niti je nešto abstraktno. Sve što je za vas abstrakcija u duhovnom je konkretno. Sve što je za vas bezoblično u duhu je forma. Forma sastavljena od stvari višeg nivoa. Teškoće u razumevanju sa kojim se isprava možete susresti, da je zemaljska materija koju možete dodirnete samo odraz u ogledalu ili refleksije univerzuma, koji u potpunosti prisutan u svakoj ljudskoj duši, možda može da se prevaziđe u izvesnoj meri ako meditirate na moje reči. Ima li pitanja na ovu temu? Pitanje. Da, vezano za ovu ideju, želim da pitam za atome koje niko ne može da opazi. Naučnici kažu da je to najmanja jedinica koju ljudski um može da pojmi, što znači da ne postoji ništa sitnije. Postoji tvrdnja da ako ljudi mogu da rascepe atom, oni mogu da dođu do tajne univerzuma. Odgovor. Kao što si dobro razumeo, cepanje atoma je vezano za ideju koju sam upravo pokušao da opišem. Kako god ne savršeno, da je ono što vi doživljavate kao materija, samo odraz univerzuma u vašoj duši. Možda bi atomski fizičar ovo bolje razumeo, jer on tačno zna značaj različitih osobenosti amplituda. Reći da je atom najmanji, naravno znači da je on najmanji prema ljudskim merenjima. On je najmanji što možete da pojmite. U duhu je međutim najmanje također i najveće. Za vas je ovo teško da shvatite, ali si ti intuitivno uvideo da su ovi koncepti u nekoj vezi. Kad neko kaže da će cepanje atoma otkriti tajne univerzuma, to je na što se misli. Sve ovo donekle otvara vrata, malo podiže veo. Do sada su ljudi bili pod uticajem crkvenih doktrina koji veruju da se sve nalazi iz polja, pa kao dole, raj, gore. Kad ljudi pročitaju u Bibliji da je raj unutra, oni misle da se radi samo o raspoloženju. Dakle, tu postoji protivrečnost. Zapravo, nuklearna fizika baca svetlost na suprotnost koja otkriva da oba govore o istom, da su emocionalna stanja zapravo duhovne sfere koje se nalaze u ljudskom biću. Kad pređete izvesnu tačku razvoja, svako pojedinačno ljudsko biće dostiže fazu pročišćenja gde je sposobno da se prepusti božanskom toku, da se rastvori i istopi u njemu. Ono takođe može ponovo da uspostavi ove fluidne niti, tako da ponovo postane forma i oblik. Iako od tako fine substance da bića koje još uvijek nisu stigle do visokog stanja razvoja, to ne mogu da opaze. Svako može da doživi tanani eho ovog blaženog stanja rastapanja u jednosti kada ga obuzme osjećanje ogromnog blaženstva. Možda možete da osjetite koliko u vama ima žudnje da rastopite ličnost, ne samo u jedinstvu ljubavi, već i u svim velikim doživljajima duše kada je ona visoko uzdignuta i blizu Boga. Na koji god način da se ovo desi, kroz prirodu, muziku, meditaciju ili jednostavno kad dah Boži dotakne ljudsko biće. Tada zaista osjetite kako vas telo ograničava i poželite da prekinete ograničenja da biste mogli da se prepustite toku i izmešate sa njim. Možda nikad o tome niste razmišljali na ovaj način, ali verovatno ćete potvrditi da ste nekada doživjeli takva osjećanja. Što je duša manje pročišćena, i ja ne govorim samo o manama i slabostima, već i o nespokojstvima i nezdravim strujama, osoba se više plaši da se preda, uprkos tome što za tim čezne. Što je duša duhovnija, manje će se boriti protiv predaje. Neke ljudske filozofije su zapravo ovo uvidele. Kroz takav uvid ove filozofije su zaključile da je ovo stanje konačna destinacija čovečanstva. Međutim, to nije tačno. Iako postoji rastapanje i rastvaranje, ne gubi se individualnost, ja svesnost. Ponovo i ponovo, kao što sam već rekao, ta bića će skupiti fluidne niti i pomeriti se iz stanja čistog bivanja u stanje delanja. U stanju delanja osoba mora da postane kompletna i harmonična forma. A pošto je Bog kreator, odnosno onaj koji dela, ovaj proces se dešava i u njemu. Aktivni element Boga koji stvara ugovore, iznova i iznova, najčistiju i najperfektniju formu. Tako element Boga koji jednostavno jest i podržava, shodno tome je također i rastapa sebe. Ovi koncepti su krajnje teški za vas ljude da biste ih integrisali u svoje razumevanje, ali se nadam da moje reči mogu da izazovu bljesak uvida. I možda također mogu da odgovore na pitanje koje mi je jednom postavio jedan od mojih dragih prijatelja, a na koje nisam u potpunosti odgovorio. Da li razumete? Reakcija. Da, u indijskoj filozofiji je jasno iskazano, bar koliko mi možemo da shvatimo. Odgovor. Da. Istovremeno, objašnjavam kontradikciju koja je sadržana u ljudskom razumevanju. To također dotiče temu dualizma i monizma. Ljudi koji su imali iskustvo Boga u stanju postojanja, u stanju rastvaranja, pretpostavljaju da je ovo jedna jedina i konačna istina. Drugi, međutim, koji su doživjeli Boga u nekoj njegovoj drugoj manifestaciji, kao formu, kao kreator, veruju pak da je to konačna istina. U tome je poreklo kontradikcije i kaže vam da su oba doživlje Boga podjednako tačna. Svaki božanski aspekt mora da sadrži i bivstvovanje, ali ne uvek, jer s vremena na vremeno može da se rastvori. Ovo se ne dešava proizvoljno, već prema zakonitom ritmu, kao što je to slučaj sa svim višim bićima. Ovi aspekti Boga su ono što biste vi nazvali ličnostima. Pitanje. Da li se na to misli kada se govori o udahu i izdahu prane, koja je u određenom ritmu povezana i sa našim disanjem? Odgovor. Sasvim tačno, a vaš ritam može da bude uključen u kosmički ritam. Pitanje. I zbog toga su prana i disanje najvažnije životne funkcije? Odgovor. Tako je. Možete da pronađete još mnogo uvida kada meditirate na ove reči. A sada, dragi moji, pošto verovatno imate mnogo pitanja opšteg značaja, volio bih da nastavim u formi pitanja i odgovora. Pitanje. Kao autoritet, čije mišljenje visoko cenim, da li biste rekli da je za zapadnjake važno da meditiraju na kap vode ili na vrh ledenog brega, ili na vrh ledenog brega i vodu, što se u indijskim učenjima veoma preporučuje? Ili ovo možda nije dobro za zapadnjake? Odgovor. Ne mogu da uopštavam, to potpuno zavisi od osobe. Meditacija kao takva može da bude ključ za određenu osobu. Međutim, ako neko da takvu meditaciju osobi koja nije dostigla određeni nivo ili na drugi način je drugačiji tip karaktera, meditacija neće biti od bilo kakve koristi. U tome osoba također mora da se osloni na intuiciju i inspiraciju. Pitanje, možda su joj potrebne vežbe da se olabavi? Odgovor, da, veoma tačno. Uvijek zavisi od toga koje probleme osoba ima. Nikada ne treba davati meditacije po nekom krutom obrascu, a da se ne razmotri šta je problem koji osoba ima. Iznad svega, gde su unutrašnje blokade, mane i slabosti? Glavni životni konflikti se uvijek tamo nalaze. Pitanje. Ljudi koji su snažno ukorenjeni u materiji, imaju mnogo zemaljskih znakova u svojoj astrološkoj karti. Mogu da tolerišu ovu vrstu meditacije bolje od ljudi koji imaju više vodenih ili vatrenih znakova. Gde postoji mnogo vazduha, vode i vatre, ova meditacija bi bila pogrešna. Da li je to tačno? Odgovor. Da, to je veoma tačno. Pitanje. Da li mogu da pitam sledeće? Opšti koncept i učenje je da se inkarnacije smenjuju od muških ka ženskim i obrnuto. Da li možete ovo da razjasnite? Odgovor. Suštinski, svako biće je muško ili žensko i u većini inkarnacija slijedi svoju osnovnu prirodu. Međutim, u nekim slučajevima neophodno je da stekne iskustvo inkarnacije drugog pola. Da objasnim. Pre pada, razdvajanja od Boga, sva bića su bila ujedinjena, obuhvatila su u sebi oba aspekta, i aktivni i receptivni, odnosno muški i ženski aspekt. Svi znate da je ujedinjenje konačno mora da se desi, odvojeni delovi će se ujediniti i formirati jedno biće. Ovo se desi tek kada se prevaziđe neophodnost inkarniranja, nekada čak i mnogo kasnije, kada muški i ženski element postanu jedno. Pad je odvajanje od jednog, od Boga, istovremeno lomljenje na dva dela za čim slede mnoge druge podele i fragmentacije. Ovo objašnjava poreklo životinja, biljaka i carstva minerala. Tu se podeljeni delovi prostiru dalje i dalje u sve manje delove. Međutim, ovo je dodatno objašnjenje. Sada se vraćam na tvoje pitanje. Zamislite ujedinjeno biće u kom su integrisani muški i ženski delovi u obliku lopte. Ali molim vas, nemojte to da uzimate doslovno. Ne mogu to drugačije da predstavim, jer ako bih pokušao, vama bi nedostajali koncepti, a meni reči. Jedna strana lopte je pozitivan, muški princip, druga negativan, ženski princip. Ali molim vas da reč negativno ne uzimate kao vrednosnu kategoriju. Muški element je kreator, pozitivan, aktivan princip. Kada se Bog sa ciljem aktivne kreacije sažme u formu, onda je muški princip na delu. Ženski, receptivni princip je ono što sebe rastvara, lagano i neprestano gradi i raste. U prirodi postoji kao majčinski princip koji ne stvara jednim potezom, već neprestano utiče na sve i to jednostavno postoji u njegovom biću. Oba principa mogu da se nađu u beskonačnoj raznolikosti, u svim kreativnim manifestacijama. Shodno tome, oni također mogu da se nađu u integrisanim entitetima blizancima, u kojima postoje oba pola, i muški i ženski. Bog ih i stvorio oba u savršenstvu, svakog u svojoj suštini. Prema tome, nije ispravno da muški princip preuzme ženske funkcije i obrnuto. Razmislite ponovo o lopti. Jedna strana je pozitivna, muški princip, druga negativna, ženski princip. Kada se dovedu u jedinstvo, oba rade u potpunoj harmoniji. Pošto se desio rascep, polovine su retko podeljene tačno po sredini. Rascep je rezultat odvajanja od Boga, to je bio haotičan događaj koji ne pripada Božjem savršenom redu. Ishodi da se ni rascep nije desio na uređen način. Tako ta greška može ženskom delu da dodali nešto što treba da bude muško i obrnuto na proizvoljan način. U razvoju koji će odvesti duše natrag Bogu, rascep mora da se izjednači. Ono što pripada muškom principu, ali je prešlo na žensku stranu, mora da se inkarnira kao druga strana, a to je muškarac. Što je rascep nepravilniji, entitet mora češće da se inkarnira kao muškarac da bi uspostavio originalni balans. Kada biste znali koliko ste inkarnacije živjeli kao muškarac ili žena, znali biste na koji se način rascep desio. Da ponovim, Svako biće predstavlja u osnovi bilo muški, bilo ženski princip. I jedan ili drugi dominiraju njegovim bićem. Ne bi imalo smisla da se zdrava i harmonična žena menja u muškarca, jer oba su božanski i svako na svoj način savršen. Pitanje. Zar ne mora svako da prođe kroz iskustvo šta to znači biti žena ili muškarac? Odgovor. Ne, ne nužno. Ako se rascep desio tačno duž linije na sredini, inkarnacija kao suprotni pol ne bi bila neophodna. Pitanje. Postoje li osobe koje su se razdelile tačno po sredini? Odgovor. Teško, veoma retko, ali kao što sam rekao, postoje rascepi kod kojih ugao nije tako velik, gde su odstupanja od srednje linije relativno mala i gde je potrebno manje kompenzacije. Svrha izmenjujućih inkarnacija nije da se steknu iskustva. Ako meditirate na ovo, morat ćete da uvidite da iskustvo u duhu, duhovni razvoj do savršenstva, nema nikakve veze s tim da li ste muškarac ili žena. Intuitivno ćete osjetiti šta ste u suštini, muški rod ili ženski rod. Razvoj će vas dovesti do savršenstva kao muškarca ili kao žena. Oni koji moraju da prođu kroz kompenzacijske inkarnacije u kojima se ne rađaju prema originalnom seksualnom identitetu, mogu da postanu svesni ovoga kroz meditaciju. Naravno, iskustvo mora da se stekne, ali ne u smislu da savršeno muško biće mora da postane žensko ili obratno. Ovo verovanje je ljudska greška. Kao što je Bog savršen u njegovom, njenom, muškom ili ženskom aspektu, svakom kao takvom, bez potrebe da se oni izmenjuju, svaki kreira harmonično u sopstvenom modalitetu i funkciji, tako i sa svim drugim bićima. Harmonija i iskustvo moraju da se sakupe i ostvare tokom razvoja da bi se povratila božanska savršenost. Pitanje. Da li se odvojenost između ženskog i muškog nastavlja kroz čitav inkarnacijski ciklus? Da li se androgini spoj dešava samo u svetu duha? Odgovor. Spoj se mora desiti u svetu duha. Pitanje. Da li se dešava samo onda kad neko više ne mora da se inkarnira? Odgovor. Samo tada. Sve dok su inkarnacije neophodne, sjedinjenje u formi duhovnog spajanja ne može da se desi. Pitanje. Mogu li da postavim veoma okultno pitanje? Već dugo me opseda. Da. Ima li odbijanje makame veze sa tim da se rascep desio u sazvježđu orla? Odgovor. Postoji simultanost. Nagovešti se sve vrijeme daju u čitavoj kreaciji. Pitanje. Objasnili ste nam da je naša realnost samo ogledalo prave realnosti. Ne mogu ovo da razumem. Kad dodirnemo drvo, na primjer, kora nam je tako realno. Nekako ne mogu da uhvatim na šta mislite. Nisam još tamo. Odgovor. Možda možeš o tome da razgovaraš sa prijateljima posle sesije i to će možda pomoći da pobliže razumeš. To je teško razjasniti kao što je teško i razumeti. Iako ne shvataš danas, nema veze. Kasnije, možda za jednu, dve ili pet godina, iznenada će se problem rasvetliti. Imaćeš nagovešte, osjećaš šta to znači. A preko toga niko ne može da ode. Onda će ove reči sasvim drugačije uticati na tebe. Naravno, ono što dodirnete je stvarno ili vam deluje stvarno. Kada dodirnete ogledalo, ono je također stvarno. Osjetite ogledalo. Hajde da pretpostavimo da ne znate da je živo biće koje se ogleda u ogledalo u toplo i krv teče njegovim venama. I tako, vi ne znate kakav je doživljaj dotaći to biće. Onda možete da pomešate sliku u ogledalu i stvarnu osobu. Tako nekako zamislite odnos između dve realnosti. Vi nemate nikakvu predstavu kako je u realnosti koje niste svesni. Kakav je osjećaj dodir u njoj, pogled očima, zvuk u uhu. Za vas je krajnji kriterijum dodir, sluh ili to što vidite, jer nemate osnovu za poređenje i nedostaje vam više duhovna percepcija. Pitanje. Kada se osoba inkarnira kao žena ili sebe osjeća više kao muškarca, da li je to greh protiv inkarnacije ili možda indikacija onoga što ste ovdje ranije objasnili? Odgovor. Ne bih rekao greh. Kada se žena bori protiv svoje ženskosti, to je iskrivljenje, ako ništa drugo na emocionalnom nivou. Ovo je pobuna protiv Boga, kreacije, svoje sudbine. I To je uvek znak da postoji nešto nezdravo u duši. Na kraju ovo mora da se isceli. Svako može da pronađe savršenu sreću samo kroz prihvatanje u potpunosti izgovaranje da životu u ovoj inkarnaciji i kroz ispunjavanje bilo koje svrhe koje ta inkarnacija služi. Prvi korak mora biti da pronađe svoj poziv, da znate svoj zadatak, a to može da se veoma lako otkrije na ovom putu. Osoba koja ne prati svoju sudbinu će uvek biti iznutra nesretna, ophrvana problemima i osjećat će se neispunjeno čak i kada je uspešna i čini nešto dobro. Nažalost, ljudi ne izvlače ispravne zaključke iz svoje nesreće, što zapravo i jeste poruka njihove same suštine. Oni pripisuju svoju nesreću svim vrstama spoljašnjih okolnosti i nagađaju svakakvim mogućnostima, osim poruci koja dolazi iz najdubljih mesta u njima. Kad je osoba nesrećna, ona mora da zna da još uvijek nije ispunila svoju sudbinu u punom potencijalu. Kada postoji problem, nije smisleno da se samo ukloni spoljašnja manifestacija. Mora da se iskopa koren problema. Osoba mora da pronađe u kojoj meri ispunila životni zadatak i šta još uvijek nedostaje. Ovo je jedini lek za nesreću ili za proganjajuće nezadovoljstvo sobom. Pitanje. Kako da neko ispuni svoj zadatak razvoja ispravne muževnosti ili ženstvenosti kada rasep u kom smo upravo pričali nije u ravnoteži i otud ljudi treba da žive suprotno svojoj osnovnoj prirodi, a da nisu krivi za rasep ili ne mogu ništa da urade povodom njega? Uzmite na primjer ženu koja ima toliko muževnosti u sebi da nije u stanju da razvije svoju ženstvenost. Ili jeste, ali sa mnogo teškoća. Odgovor. Ovo je dobro pitanje, ali ispravit ću pogrešno razumevanje. Pretpostavka da se ljudi nađu u bilo kojoj situaciji, da to nije njihova krivica, nije tačna. Tako nešto ne postoji. Rasep se desi usled njihove lične odluke u vreme pada. A to je bilo toliko davno da svakodnevna svesnost više ni ne zna za to. Duh pamti, iako ne dopušta pamćenju da dosegne površinu. Što se tiče tvog pitanja, kažem ovo. Vi znate, a i psihologija ovo prepoznala, da u svim muškarcima postoji ženski elementi. I u svim ženama muški elementi. Ovo se čak i u astrologiji vidi, čega je naš prijatelj ovde svedok. Muškarac može da bude rođen po ženskim znakom i opet da bude u potpunosti zdrav muškarac. Isto važi za ženu koja je rođena pod muškim znakom. Ako je muškarac potpuno zdrav i integrisan, što znači da ispunjava svoju sudbinu tako što sprovodi svoj razvoj do maksimuma, onda ženske tendencije koje su njemu nikada neće biti na putu potpunom razvoju njegovog muškog identiteta i obrnuto. Umjesto toga, tendencije drugog pola će potpomoći dovršiti razvoj ličnosti. Naprimjer, kad je muški element u ženi problematičan i donosi nevolju, ona ne živi u punom duhovnom smislu. Ali isti element će imati uticaj podrške i čak se promijeniti u pozitivan, dobar kvalitet kada se žena duhovno razvije. Što se ovo više dešava, svaka struja duše i tendencija će harmoničnije da se stapaju i čitava ličnost će dostići viši stepen integracije. Ovde opet sve zavisi samo od slobodne volje entiteta. Nije odlučujući ono što je osoba donela u ovaj život ili šta je stekla, povoljnosti ili nepovoljnosti, pozitivne ili negativne faktore gledano sa ljudske tačke gledišta, već šta osoba sa tim radi. Kad idete na svoj duhovni put na najintenzivniji način, onda svaki uznemirujući element, unutrašnji ili spoljašnji, postaje prednost. Kad ne idete duhovnim putem, čak i povoljnost mora da se pretvori u nepovoljnost i u problem. U ovom slučaju muški elementi u ženi će delati kao suprotstavljen i voditi u velike unutrašnje konflikte koji će stvarati disharmoniju. Da li razumete? Osoba koja je postavila pitanje. Ne sasvim, ali razmislit ću o tome. Mislim da je ono što mi ovdje imamo neprestana polarizacija. Odgovor. Da, ali ima još toga. Pitanje. Da li je ovo proces upotpunjavanja, dovođenja suprotnosti u jedinstvo? Odgovor. Upravo tako. Vi znate da je svaki element u procesu neutralan po sebi. Kada se stavi u odnos, može da dela povoljno ili nepovoljno. Može da se formira na ovaj ili onaj način. Može da postane štetan ili koristan. Kada muški element sputava ženu, njen razvoj je u pročišćenju, prevazilaženju, isceljenju, integraciji. Ova promjena može da se postigne samo kroz svesnu odluku da se ide ovim putem. Ona ima izbor da ne uradi ništa povodom toga ili da ide putem pročišćenja. Nije slučajno da je rase postao tako nepravilan. On se desi usled slobodne volje osobe ili preciznije izbora da se ide u pravcu koji u tom trenutku izgledalo kao najudobniji. Prema tome, razvoj natrag ka Bogu mora uvijek da se sastoji od pobjeđivanja teškoća koje je neko prvobitno stvorio. Pitanje, da li se ovo odnosi na problem koji ima žena od karijere? Odgovor, da. Pitanje, da li je uopšte moguće da se u inkarnaciji desi tehnička greška? Odgovor, ne, to nije moguće. Pitanje, sreo sam osobu koje su bile u potpunosti žene u najboljem smislu te reči, a opet su živele kao muškarci. Moje pitanje nema nikakve veze sa homoseksualnošću. Samo me zanima duhovno značenje, ne fizičko. Odgovor. Takav slučaj može da bude rezultat neke karme koja nema nikakve veze sa temom o kojoj govorim. Ili, ako ima, onda je samo indirektna veza. Ako je osoba u ranijoj inkarnaciji sakupila mnogo karme kroz uvredljivo ponašanje prema svom polu, a nećemo ići u detalje, žena onda mora da se inkarnira kao muškarac i obratno. To mora da se izdrži. Pitanje. Osobe na koje mislim nimalo nisu patile, čak su bile veoma srećne. Odgovor. Pre svega karma nema uvek veze sa patnjom. Karma je takođe i dobra, ona prosto označava uzrok i posledicu, ali u ovom slučaju to nije tako. Iako ti ne vidiš bol ili problem u tome, veruj mi, takav život nije lak. Pitanje. Šta je onda sa hermafroditima, gde takođe možemo da razlikujemo ženske i muške tipove? Načelna istraživanja, verujem, pokazuju na postojanje samo jednog savršenog hermafrodita koji je bio polu muškarac, polu žena. Možda čak ni ta proporcija nije bila savršena. Odgovor. Postavio si veoma interesantno pitanje koje može da da ključ. Nauka je već otkrila mnogo toga što može da bude informativno, kada bi samo nauka povezala rezultate sa osnovnim pitanjima kreacije. Razlog zašto tako bolna inkarnacija mora da se desi je uvek karmički. Njeni tačni koreni bi zahtjeli dalekosežna objašnjenja koje u ovoj tački ne možemo da damo. Vremenom ćete, međutim, možda kroz primjere i izvesna objašnjenja bolje razumjeti uslove koji uzrokuju takve inkarnacije. Ali greška ne može da postoji. Pitanje. Da li u kreaciji ne postoji apsolutno nikakva vrsta greške? Da li postoji stopostotna nepogrešivost? Odgovor. Apsolutno. Upadica. Razlog svake katastrofe je opet da zakon mora da se ispuni. Odgovor. Baš tako. U većini slučajeva, kada se ljudske teorije o kreaciji razilaze i protivreče jedna drugoj, svaka od konfliktnih teorija može da sadrži zrno istine. Ovo se takođe odnosi na pitanje da li se inkarnacije dešavaju kao izmenjive muške i ženske, prema pretpostavci da postoje samo muška i ženska bića i ništa između. Isto važi za ljudsku sklonost da obožava Boga kao osobu, nasuprot doživljavanju njega kao neopipljivog i bezobličnog. Možemo iznova i iznova da primetimo da kada se radi o dva različita mišljenja, uvijek postoji srž istine iza naizgled suprotstavljenih pozicija. Što se tiče muških i ženskih inkarnacija, možda ćete shvatiti da su obe ispravne. Ako o tome meditiraš, moj prijatelju, izmeriš sve što si naučio i prepoznao i uz to misliš o mnogim paralelama koje upućuju na ovu istinu, shvatit ćeš da mora biti ovako i nikako drugačije. Reči su kao i obično neadekvatne. Teško je staviti koncept u vaš jezik, beskonačno teško. Da biste razumeli o čemu zaista govorim, u suštinske važnosti da se ne kačite za doslovne opise rečima, već ih uzmete u širem značenju i povežete svoje znanje i svoje osjećaje. Onda će uvid da naraste u vama, a nema reči koje mogu to da zamene. Pitanje. Veoma se malo pisalo o ovim stvarima. Moramo sami da prepoznamo stvari uz pomoć vođstva, zar ne? Odgovor. Ali u raznim oblastima nauke iz oblasti kulture i umjetnosti također i drugde, postoje nagovešte i paralele koje mogu da se povežu sa prevlađujućim filozofijama i također sa učenjima koje ovde dajem. Samo kad povežete svo znanje i osjećanja, imat ćete uvid kroz inspirativnu literaturu i filozofiju. Pitanje. Želim da postavim još jedno pitanje vezano za ovu temu. Zaključio sam da kontinuirani duhovni rast bića ne zavisi od toga da li je telo muško ili žensko. Osnovni princip muškog ostaje čak i kada se inkarniramo kao žena.
Privremena ženskost ne menja činjenicu da je neko po prirodi muškarac. Ovo je suštinska istina u koju verujem. Odgovor. Da, ali to uvek zavisi od toga šta ljudska bića urade sa svojim životom i kako koriste date uslove, teškoće, kao i bilo šta što njihov život čini lakšim i lepšim. Pitanje. Zar ne postoje dve vrste meditacije, duhovna aktivna i druga više emocionalna? Naprimjer, meditiranje na budi umiren i znaj da sam ja Bog, bez razmišljanja, već jednostavno dopuštenje da večni princip Boga prodre u dušu. Da li je tako? Odgovor. Sasvim tačno. Ponovo postoji paralela sa onim o čemu smo ranije govorili. Čak i u formi meditacije vi prenalazite muške i ženske principe. Jedan je intelektualno aktivan i uključen putem misli, prema tome muški. Drugi je emotivan, teče i prema tome ženski. Oba su važna. U određenoj fazi razvoja jedan od njih može da bude naglašen, a u drugoj drugi, sve dok se čak i u ome ne desi izbalansiranost i fuzije. Meditacija koju treba da razvijete većinu vremena je uvijek ona koja vam je teža, jer ukazuje da nedostaje taj kvalitet koji treba da se razvije za konačno spajanje. Pitanje. Čuo sam prema nekim istočnjačkim učenjima da osoba može da se inkarnira u prethodni život. Da li je to tačno? Odgovor. Ne, to nije tačno. Pitanje. Kada osoba ima metafizičke sposobnosti, to je Božji dar, jer kroz to ona dobija priliku da se približi Bogu, pod uslovom da se traganje vrednost provodi. Da li ljudi koji su izabrani da imaju takve sposobnosti nju zasluže u prethodnoj inkarnaciji ili ovakvu prednost dobiju kao test? A ako ne upotrebe taj talent, onda im neće biti dat u narednoj inkarnaciji. Odgovor. Ovdje imamo dva pitanja kombinovana u jedno i ja ću odgovoriti na jedno po jedno. Što se tiče prvog dijela vašeg pitanja, obe situacije se dešavaju. Kada se neko borio i radio za metafizičku povezanost, on će plodove doneti u sljedeći život. To možete da vidite i u astrološkim kartama nekih ljudi. Talent u nekim slučajima može lako da se otvori, dok druga osoba mora da se bori da ga stekne. Ako uspe, onda se možda u sljedećem životu sve otvori bez bilo kakve poteškoće. Postoje također slučajevi gdje se metafizički dar upotrebi kao test, gdje se ponudi iskustvo metafizičke realnosti da se postakne ubrzan razvoj. To može da se desi na sljedeći način. Neko je možda u nekom životu stekao neke zasluge koje ne moraju nužno da budu povezane sa darom za duhovnost. Kako ovaj entitet ulazi u duhovni svijet, zasluge će se razviti precizno prema zakonu. Kada se raspravlja o narednoj inkarnaciji, svaka inkarnacija se pažljivo planira i često, posebno počeo od određenog stadijuma pa dalje, osoba može da učestvuje u planiranju. Odluka o tome kako da se uživa u plodovima zasluge iz prošlog života u sljedećem prepušta se osobi. Iako konkretno biće možda nije svojim radom zaslužilo milost duhovnog otvaranja, ono može na osnovu prethodnih zasluga da izrazi želju da se u sljedećem životu desi metafizičko iskustvo. Kada želja ima pozitivan rezultat i stvara sposobnost da se doživljava duhovno, doživljavanje ne mora da dođe kroz uspješnu borbu da se otvori duhovni kontakt. Pošto neka osoba može da poželi dobro zdravlje, a druga prosperitet, tako neko treći može da poželi priliku za brži duhovni napredak, pošto već shvata da privremene udobnosti zemaljskog života imaju mali značaj u odnosu na sreću usled duhovnog uzdizanja. Tako biće koja donose odluke za sljedeću inkarnaciju mogu da kažu: ne možemo da ti damo nenaporni razvoj duha na osnovu tvojih zasluga, međutim možemo da ti pomognemo tako da u sljedećem životu možeš da sprovodiš svoju slobodnu volju, da iskoristiš prilike koje će ti se pružiti u ovom pravcu. Odluku moraš sam da doneseš, moraš sam da pobjediš ovu bitku, tako da možeš da dođeš do blaženstva duhovnog oslobođenja. Onda je ovo drugačije od prvog slučaja. A sada da pređem na drugi deo tvog pitanja. Naravno da je tako, kad ljudsko biće ima priliku da ide ovim putem i tu priliku ne iskoristi, onda će vrata duhovnog iskustva morati prilično dugo da budu zatvorena. Ne moram ovo da potvrđujem. Ako razmislite, shvatit ćete da ne može biti drugačije. Osoba ne iskoristi priliku da dostigne ovaj predivni cilj iz raznih razloga. Lenjost, ljubav prema udobnosti, taština ili sram, sve što čini da osjeti da je nemoguće da se otvori. Kada se o tome radi, uvijek je odgovorna lična mana, kako god samozavaravanje bilo veliko. Mane moraju da se prevaziđu, posebno one koje koče vrata duhovne staze. Ovo mora da ima svoje posljedice. Takva osoba će morati jače da se bori za otvaranje duhovnog. Prevazilaženje će se pokazati kao mnogo teže, a nikako umanjena zbog odlaganja. Međutim, to jeste samo odlaganje. Iskustvo duha ne može nikako da se konačno spreči. Da, dragi moji, znam da ne volite ovo da čujete. Niko ne voli to da čuje, osim ako već nije izborio, ako se već nije izborio kroz veliki deo puta. Ipak to je tako. Kaže vam u istinu, to nije nepravedno. Za najveću i najvišu sreću koju ljudsko biće može da stekne, njegov ili njen lični razvoj, morate se boriti. Ako imate pomoć u meri da ste vođeni i još uvijek ne dajete sve od sebe, onda morate priznati, uzrok i posljedice moraju da rade u skladu sa tim. I to je pravedno i ispravno da je tako. Pitanje. Vezano za muški i ženski princip. Da li je tačno da su čak istorijske epohe ženske ili muške? Odgovor. Da, to je tačno. Takvi uticaji se manifestuju u različitim periodima. Izvesna duhovna bića rade posebno snažno za to. Također, takvi ciklusi su vođeni duhovnim zakonom jer je to za dobar razvoj čovečanstva. Pitanje je da li je tačno, na primjer, da 20. vek više donosi ženski element u prednji plan? Odgovor. Da, to je veoma tačno. Ovo također služi neophodnom kretanju izjednačenja. Pitanje. Današnje predanje mi je veoma blisko srcu, a izgleda da vi imate poteškoće da se manifestujete kroz medijuma. Zašto je tako? Odgovor. Poteškoće nisu u značenju mojih reči. One se probijaju u izvesnoj meri. Možda opažeš više problem nego što ga ima. Mogu da se probijem. Naravno, radimo sa tako teškim konceptima da nije tako lako prodreti kroz medijuma. Sve ovo je njoj strano i naravno uzrokuje prepreke koje moram da zaobiđem. Pitanje. Kada osoba umre i duh se vrati u sfere na drugoj strani, da li je taj ulazak uvijek praćen bolom? Odgovor. Ne. Pitanje. Mislite, ne mora da bude? Odgovor. Ne, uopšte nije. Postoje mnogi situacije gdje ovo apsolutno nije slučaj. Pitanje. Da li je bezbolan povratak milost koju neko nekada zaslužio? Odgovor. Opisao bih to kao uzrok i posljedicu ili kao milost. Može da bude jedno i drugo, može da bude zasluga koja se ovako žanje. Ili može da bude efekat uzroka koji ste sami stvorili kroz određeni način života. Pitanje. Kad je neko počinio greh i iskreno se kaje u srcu i onda pokuša da napravi nadoknadu i poboljša sebe, da li dalje mora da prihvati posljedice? Odgovor. Ne. Kad se neko istinski pokaje, ovim razvojem prevazilazi manu koja je uzrokovala greh. Onda greh nestaje. Svaka karma može da se izbriše. I to je još primjenjivije na nešto što ste uzrokovali u ovom životu. A sada, dragi moji, povlačim se, dajem vam Božje blagoslove svakom od vas. Neka vas njegova ljubav ojača, otvori i vodi u duhovni rast, tako da budete još srećnija Božja deca.